rəqs edir. Onu çox vaxt balaban və nəfəsli alətlər ansamblı da müşayiət edir. Lakin aşığın əsas musiqi aləti sazdır. Saz qədim Azərbaycan dartımlı simli musiqi alətidir. İlk dəfə aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Koroğlu operasında istifadə etmişdir. Aşıq sənəti İranda Təbriz Qaradağ Aşıq Məktəbində, Azərbaycan Respublikasında isə Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarında həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı mahalında xüsusilə vücud tapmışdır. Bəli, Azərbaycanın peşəkar aşıqları iki qismə bölünür. İfaçı aşıqlar və şair aşıqlar. İfaçı aşıqlar poetik yaradıcılıqla məşğul olmurlar. Şair aşıqlar dastançı fəaliyyəti ilə yanaşı, fərdi poetik yaradıcılıqla da məşğul olurlar. Azərbaycanın ədəbiyyatına güclü təsir göstərmiş aşıqlardan Aşıq Qurbanını, Aşıq Abbas Tufarqanlını, Aşıq Valihi, Aşıq Ələsgər Göyçəlini və Aşıq Hüseyn Bozalqanlını göstərmək olar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Adından bəlli olduğu kimi verilişimiz sözlü olur, sazlı olur. Verilişimizdə biraz əvvəl ustad aşığımız Aşıq Cavad Məhərrəmidən gözəl bir ifa dinləmişdik. Bilirsiniz ki, aşıqların növü var. Aşıq var sadəcə yaradır və aşıq var sadəcə qiraət edir, oxuyur, amma aşıq var. Onların hamısını bir yerdə görür. Aşıq Cavad Məhərrəmi də bax bu tipli aşıqlardandır. Həm yazır, həm bəstələyir, həm oxuyur, necə deyərlər, həm oynayır. Bilirsiniz ki, bu aşıqların oynayanları daha çox Şirvan məktəbinə aiddir. Şirvan məktəbində aşıqlar eyni zamanda oxumaqla bərabər oynayır da, bu da Azərbaycan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Nə demək istəyirəm, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində yenə də ustad aşığımız, aşıqların bülbülü ləqəbini almış Aşıq Cavad Məhərrəminin ifasına yer verəcəyik. Gəlin birlikdə bu gözəl aşığımızdan başqa bir gözəl mahnı dinləyək.
Gəşdə çıxan ay havalı nazərin, gəşdə çıxan ay havalı nazərin, gəşdə irif nə havalı gəzirsən ay falan dəlalmaq. Bir neçə yaşıydı salımsan mən də, götürübsən babanı gəzirsən. Bir neçə yaşıydı mən də salımsan, ay gədən yara. Götürün səni bu duman Qonuşu bir vəfalı yadına, yaxşı tərlən gəm mahalı gəzirsən. Sən də qonuşu bir vəfalı yadına, ay imanam, ay cananam, ay gədanam. Hədə yaxşı tərlən gəlmə, hal gəzirsən.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişində ustad aşığımız, tanınmış aşığımız, aşıq sənətində öz damğasını vurmuş cavan aşıq, aşıq Məhərrəmidən başqa bir gözəl ifa dinlədik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bax beləliklə Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatmışdıq. Hörmətli dinləyicilər, xatınızda olmuş olsa, biz ötən neçə ilin ərzində sözlü saz verilişində müxtəlif qonaqlarımız, ekspertlərimiz və elitlərimiz olmuşdur və bu sahədə müxtəlif söhbətlər irəli sürmüşdülər. Biz bu haqda yetərincə belə düşünürəm ki, məlumatlar vermişik. Əlbəttə, aşıq sənətindən, Azərbaycan folklorundan nə qədər danışsaq yenə də azdır. Odur ki, biz növbəti verilişlərimizdə yenə də aşıq sənətinə, folklorumuza yer verib və əlimizdən gələn qədər sizə məlumatlar verəcək. Bugünkü verilişimizdə aşıq sənətindən, aşıq sənətinin tarixi, yaranışı və inkişafı haqqında danışdıq və gözəl aşığımız Aşıq Cavad Məhərrəmidən bir neçə ifalar dinlədik. Ümid edirəm, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Növbəti sözlü saz verilişində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Gözəl və gözəllikləri yaradan Allahımızın adı və yadı ilə. Salam, əziz, hörmətli dostlarımız. Təbriz Radiosundan yayımlanan ailə verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. İnşallah ki, bugünkü verilişimizdə sizin və dəyərli ailəniz üçün faydalı olmuş olsun. Əzizlər, ailə verilişinin bu bölümü, Nərgiz xanım Qomaş Hacının prodüserliyi, cənab mühəndis Həsən Sadiqinin səs mühəndisliyi və mən Rubab Qəhrəmanzadənin aparıcılığı ilə hazırlanıb diqqətinizə təqdim olunur. Cənab Hacağa Əhməd Zakiri verilişimizin ekspert ünvanında hazırdırlar və veriliş boyu zəngin düşüncələri və təcrübələri ilə bizi məlumatlandıracaqlar. Hörmətli eşidənlərimiz, verilişimizin bu bölümü ailə arasında düzgün və sağlam bir əlaqə qurmaq haqdadır, əlbəttə ki, İslam dini baxımından. Siz də bu mövzu haqda bizimlə düşüncələrinizi paylaşa bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 00-98-902-73-20-163-dür. Dəyərli dostlarımız, verilişimizin başlanğıcında dəyərli mütəxəssisimiz cənab Hacağa Əhməd Zakiriyə salam və xoş gəldin deyirəm. Sağ olun dəvətimizi qəbul edib və stüdyomuzu daha da süsləmisiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizə və əziz eşidənlərimizə salam ərz edirəm. İnşallah xanivada və ailənin daha yaxşı yaşayışına görə xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Hacağa bildiyiniz kimi verilişimizin mövzusu necə sağlam bir ailə qurmaq haqdadır və ailə qurduqda ailə üzvləri arasında necə sağlam bir əlaqə yaratmaq haqda gedir. Ötən verilişimizdən siz İslam Peyğəmbərindən bir hədislə verilişimizi başladınız və bu misdaqları bizə sadalaşdırdınız, ancaq bugün yenə də söhbətimizin davamı olacaqdır. Buyurun, sizi dinləyirik.
Hədisi şərz elədim, onu bir seyredə bəyən ki, yadımıza düşə. Əvvəlindən oxuyayım xidmətlərizə. Peyğəmbər İslam, salavatullah aleyh və aleyh, buyururlar ki, əza əradəllah və əhlə bəytin xeyra, əgər Allah Teala bir ailənin xeyrini istəyə, əvvəlin mürid budur ki, fəqqəhəhum fiddin, dində agahlıq tapallar olar, dinin agahlığını da alsaq edərlər. İkincisi buydu ki, və vəqqərə səğiruhum kəbirəhum. Çiçiklər böyüklərə ehtiram qoyar. Və ehtiramdan başladıq, neçə dənə misdaq ərz elədi xidmət tərzə, ki də onlara mən bir də pərdaxt edəmirəm. Bu ayrı misdaqlar deyim xidmət tərzə, bu ehtirama görə.
Əgər xatırlarsam, çox bağışlayın, biz hörmət haqda danışdıq və hörmətin necə məhəbbət gətirdiyi haqda danışdıq.
Axirin misdaqı ki, ərz elədim xidmətlərizə, buydu ki, ailə bir-birinə təvəccüh eləyə, məxsusən o birilərin yanında. Xob, bu mövzu uşaqlara da şamildir. Yəni, ata-ana bir-birinə təvəccüh eləyə uşaqların da yanında. Elə onlar da o biri hesab olurlar bir baxışdan. Neçə yer vardı ki, ata-ana və dərvaqi kişi ilə qadın bir-birini yaddan çıxadırlar və bu, bahis olur ki, ailədə bir böyük ixtilaflar qabağa gəlsin. Əzümlə, o yerlərdən biri budur ki, əvvəlin uşaq dünyaya gələndi. Uşaq dünyaya gəlir, ata uşağa çox təvəccüh edir, ananı yaddan çıxadır və ana da uşağa çox təvəccüh edir, atanı yaddan çıxardır. Bu, bahis olur ki, bu təvəccüh eləməmək bino bir ehtiramlıq sayılır əvvələn.
Yəni, bu diqqətsizlik, hörmətsizlik.
Hörmətsizdir. O tərəfdən də bunların ürəyində bu gəlişi, bu uşaq gəldi, bizim ailəmizi dağıtdı. Bizi bibimizdən ayırdı. Yəni, yazmış. Uşağa da baxışları biraz yaxçı olmur. Elə iki tərəfində. Ata görsüz deyir ki, aniyə, sən uşağı məndən çox sevirsən. Ana da onu yəni, atıya deyir ki, sən uşağı məndən çox sevirsən. Ondan sonra bəzi ailələrdə də ki, uşaq indi böyüyübdür, onun ailə qurmaq vəxtidir. İndi ya damad gəlir evə, ya gəlin.
Bəli.
Bu damad gəlin gələndən sonra, məmulən damad gələndə qeynana çox damada yetişər. Burada bu çox üz verə bilər. Ki, ata bu ehsas elər ki, elə bir bu damad gəldi və məhəbbəti azaddı bizim ailəmizin içində. Da mənə heç sayan yoxdur bu ev. Xob, bu da bahis olar ki, bu biləxərə bəzi vakonişlər göstərsin, bir işləri görsün ki, ailədə yenə müşkülatı çoxaldandı. Bunu bir dənə kolli qanun ərzəyim xidmətlər ki, oğləviyyət nə mənədir ailənin içində? Oğləviyyət əvvəl həyat yoldaşıdır, ondan sonra uşaqdır.
Bəli.
Yəni, əgər istəyirik ki, bir işi görək evdə bir təvəccühü eləyək, əvvəl həyat yoldaşıdır, ondan sonra uşaqdır.
Bəli.
Əgər bəli əks oldu, uşaq düşdü qabağa, onda ailədə bir problemləri qabağa
gəlir. Yaradır, bəli.
Bir ayrı misdaq gəlirdi, xidmətsə buyuruzdur. Xob, indi eşikdən gəlirlər evə, görürsünüz elə kişi başını saldı, getdi, da deyir, mən kişiyəm, mən qabaqda getdi. Dərhal ki, özcə bir adamla olsa, nə deyəcək də əvvəl, deyəcək, buyurun da, siz buyurun. Xob, mümkündür, bəzi yerdə çox bu tarifa bədəl olur, 10 dəfə deyirlər, siz buyurun, yox, siz buyurun. Amma məqsudumuz bu deyil. Budur ki, vaqən adam ürəkdən deyək ki, sən əvvəl buyur. Bu, ürəkdən demək bahis olar həm ehtiramdır, həm məhəbbəti çoxaldandır ailənin içində. Məxsusən həyat yoldaşını adam deyə buyuruz. Ya qəza yemaqda, görürsünüz, qadın qəzanı çəkib gətirib qoyubdur. Ta özü gələ, kişi çəkibdir qəzasında, yiyibdir. İndi o gələndə bu tazası dura gedədə. Xob, bu ehtiramsızlıqdır. Və bərəks də, görürsünüz, kişi məsələn 2 saat yubanacaqdır, qadın evdə qəzanı pişiribdir, yiyibdir, mümkün də çəkib qoyubdur bir tərəfə ki, gəlsin, yesin. Bunlar, baxız, çox çiçik zatlardırlar. Adam vəli bunları rəayət eləməklə edə bilər ki, ailəsini dünyada o adlım eləsin. Yəni, biz baxırıq Əmirəl Möminin və Həzəti Zəhranın zindəcanlığına elə bir cür zatlarla, cür çiçik işlərlə o hikayəxtə bir dəyərli həyata sahib olublar. Bir moriddə ərzəliyim xidmətizə ki, çox mühümmüdür, bunu gərək biraz geniş baxaq biləsinə. O da budur ki, indi həyat yoldaşı bizim əsasən bu iki nəfərdə də çox ata ilə anaya, ağa xanımın arasında çox söhbətimiz gedir. Biri bir iştibahi elədi. Heç vaxt o birilərin yanında ona təzəkkür verməyək.
Bəli.
Məxsusən uşaqların yanında. Təzəkkür vermək biləxərə dinimizin tapşırığıdır, əmr-i bi məruf nəhiyəz münkər ki, biz yaxçılıqlara əmr eləyək, pisliklərdən nəhiy eləyək. Amma heç vaxt o birilərinin yanında bu yaxşı işləyir.
Xəbərdarlıq etməyək, bəli.
Valla mistaklarını da mən ərz edərəm xidmət sədasız indi. Bu nüştəni təvəccühüzdə olsun, tabi bəzi mistaklar da ərz edin.
Hacığa çox təşəkkür edirik burayı kimi zəngin məlumatınıza görə. Verilişimizə bir qısa fasilə verir, yenə də davam etdiririk. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan efirə çıxan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu ailə arasında sağlam bir əlaqə qurmaq haqdadır. Bu mövzu haqda düşüncələrinizi, suallarınızı, təkliflərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Dəyərli dostlarımız Hacıqa Əhmədi Zakir ilə birlikdə ailə arasında, ailə üzvləri arasında sağlam əlaqələr qurmaq haqda danışırıq. Kişi və qadının bir-birinə başqalarının kənarında diqqət etmələri haqda danışdıq və uşaq ya da ki, başqa bir üzvün ayağı ailə arasında açılıqda məhəbbəti necə bölüşəcəyimiz haqda söhbət etdik. Xülasə desək, kiçik işlərlə böyük məhəbbətlərə necə səbəb ola bilərik? Bu haqda Hacıqa Əhməd Zakiri bizə məlumat verdilər, ancaq indi də bu söhbətlərimizin davamını gətiririk. Buyurun, Hacıqa.
Xub, yetişdik bura ki, təzəkkür vermək o birilərinin yanında yaxşı işləyir.
İndi
bəli. Kişi ya xanım bir xətayı eləyibdir, bunun qarşısında biz o birilərin kənarında təzəkkür verməyimiz yaxşı.
Doğru bir iş deyil.
Məxsusən uşaqların yanında. İndi fərz edək, bir uşaq pis iş görübdür. Vaqiyyən gəlir, ona savaşırlar məsələn. Kişi gəlir, bir dənə pis bir söz işlədir. Yaxşı söz işlətmir uşağa.
Ana, yəni, səhv bir işi səhv bir kəlimə ilə
bir
daha da
verin, bəli.
Səhvləşdirir.
Ana uşağın yanında deyək ki, niyə o sözü dedin, o səhv sözü nəyə dedin? Niyə o pis lüğət işlətdin? Xob, bu işi o pis sözdən daha pis tərdir.
Elədir, çünək.
Eləyə bilər ki, dözə, sonra xəlvətdə ikisi bahəm olanda deyək ki, bu sözü ki, işlərsən, bunun tərbiyyətdə heç əsəri yoxdur.
Yoxdur.
Bu, uşaq bir dənə də bir yaman öyrəşdi məsələn. Bu cəhətdən gərək diqqət ola ki, bu cür yerdə təzəkkür verməyək, dözək sonra. Ya uşaq bir pis iş görübdür, ana gəlir, məsələn, bunu ananın məhəbbəti çox olar da, bunu qucaqlır. Kişi, məsələn, gələr, deyək ki, onu lus eləmə, özür edirsən, məsələn, o əzillənər sonra özür təzəkkür verə da həyat yoldaşını. Bu cənə yaxşı işləyir. Eləyə bilər dözə, sonra bir yerdə ki, bahənlə uşaq yoxdur,
uşaq
orada biləsinə. Deyək ki, onun pis işin qabağında sən gəlir, bu işi görəydin, nəyin ki, qucaqlayıydın ta o əzillənə idi bir yazdı. Bu tərbiyyətdə də çox mühümdür pəs. Bu işi biz təzəkkür verməyək. Yəni, ata-ana bir-birinə təzəkkür vermək bahis olar ki, uşağın yanında sözlərinin də ərzişi və etibarı olmaz.
Bəli, uşaq, dəyərsiz olur.
Ana söz və atanın sözünə qulaq asmaz da sonra. Bir ayrı mistaq baxmaq və təvəccüh eləməkdir. Yəni, nə mənə? İndi iki həyat yoldaşı oturub da danışırlar bahəm. Yo, kişi görürsünüz, məsələn, mobili indi mod olub deyilə hər yerdə. Bu, quşusu ilə məşğuldir, telefonu ilə məşğuldir. Xanım bir söz deyir, bu qulağı asır, amma baxmır biləsini. O vaxt ki, həyat yoldaşı danışır, bu qələt işdir.
Bəli.
Gərək qulağı asan ona və baxa biləsini. Baxmaqda bir ehtiram və məhəbbəti vardır ki, insan fəqət qulağı asmaqda bu yoxdur. Bəs bu gərək təvəccüh bir cür ola. Və həmsinin elə kişi bir söz deyəndə də qadın bu cür üstünə gərək. Bu məmulən çox kişilərdə çox olar. Qadınların bir dənə xüsusiyyətlərindən budur ki, danışmaqla özlərinin o ürək sözlərini eləyə bilərlər, yetirələr.
Bəli.
Mümkündür, kişi deyək ki, məsələn, bu sözləri qabaqsan da deyibdir. Amma bu cür deyil. O şayet 10 dəfə bir sözü gerek deyir, ta o ürəyi boşalır.
Bəli.
Leza, kişi gerek çox bunda diqqəti ola və təvəccüh ola. Ayrı bir ehtirama görə misdaqımız ehtiram qoymaqdır. Çi qeybətində, çi huzurunda. Huzuru kərz edirik, buradan hamısı o yerdir ki, hazırdır bir-birinin yanında.
Vardırlar, elədir.
Amma vaxtı yoxdur. İndi ailənin bir üzvü burada deyir. Mən bir dostumla, bir yoldaşımla danışıram. Orada məsələn gələm bir ailəmin dalısıza bir söz deyəm. Ehtiramsızlıq eləyəm belələrin. Bu da yenə ehtiramsızlıqdır. Fərqi yoxdur ki, o özü buradadır ya yox.
Ya yoxdur.
Məsələn görsən oturublar deyir, hə mənim məsələn ərim belə bir söz dedi, belə bir iş gördü. Çöhürməsizlik sayılır da bu. Danışmaq. Əlbəttə, işqali yoxdur. İnsan gedə mütəxəssisin yanında və bu sözləri mütəxəssisə deyə. Yəni, bir rəvanşinasın yanında bir nəfər iş eləyə bilər, köməklik eləyə. Mənim əcər bir problem var ailəmdə, bu həll ola. Bəli. Onun yanında adam gedər və sözləri deyər. Amma ehtiramsızlıq olmaya. Sözləri deyər, amma da hamının yanında mən gələm ailəmin və evimin içinin sözlərini
doğru deyəm. Deyil,
bu,
bəli.
Hörmətsizlikdir ailə üçün.
Hacıqa Zakiri sizə çox təşəkkür edirik. Zəngin məlumatınıza görə çox sağ olun deyirik.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm.
İnşallah gələn verilişlərimizdə bu mövzu haqda daha ətraflı və daha geniş söhbət edəcəyik. Hacıqa son sözünüz, son tövsiyəniz var mı?
Mənim fəqət ailələrə tapşırığım budur ki, bu ailənin qurmağını əvvəl anlayaq ki, nə üçün ailə qurulubdur. Quranda bu ayə təvəccüh eləyək ki, Huvəlləzi xələqə ləkum min ənfusikum əzvacən litəskunu eləyha. Allah Teala sizə öz nəfsizdən, sizdən zoğucuları xəlq elədi.
Bəli.
Nə üçün? Ta onunla bahəm aramış təpasız.
Dincliyə əl təpasınız. Elədir.
Və xanıvadənca hədəfi bu olur. Aramış və xoşbəxtliğa çatmaq.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Əzizlərimiz, inşallah ki, bugününüzdə şənliklə dolu olsun, ürəkləriniz sevinç və məhəbbət ilə çırpsın. Verilişimizə burada bu qədər deyir, sizinlə vidalaşırıq, arzu edərdik. Düşüncələrinizi bizimlə paylaşasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Allah amanında dostlar.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu. İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib, iqtisadi müharibə və koronavirus şəraitində istehsalda sıçrayış davam etdi. Müqəddəs müdafiə dövrünün 43 şəhidinin pak cənazəsi İrana daxil olub. Rus sülh məramlıları Qarabağda təlim keçdi. Və Suriyanın Hələb şəhərinə raket hücum edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani iqtisadi müharibə və koronavirus şəraitlərində istehsalda sıçrayışın istehsalı, himayə və maneələri ortadan qaldırma fəaliyyətinin davam etdiyini vurğuladı. İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani embargo iqtisadi döyüş və korona dövründə İranda istehsalda sıçrayış olduğunu bildirdi. Prezident Ruhani cümə axşamı günü bəzi milli proyektlərin açılışında etdiyi çıxışda bu mövzunu ifadə etdi. Ruhani öz hökuməti dövründə nəqliyyat mövzusuna çox əhəmiyyət verdiklərini ifadə edərək, son 8 ildə çəkilmiş yol miqdarının 12 min kilometrdən 20 min kilometrə artdığını söylədi. Xatırladaq ki, Mazəndaran, Buşehr və Hurmuzqan vilayətləri səviyyəsində keçirilən bu gün ötən günkü açılışlarda nəqliyyat caddə və idman sahəsində 37 böyük proyekt istifadəyə verildi. İran Xarici İşlər Nazirliyindən bir yüksək rütbəli heyət Suriya Xarici İşləri Naziri ilə görüşüb danışdılar. Ayraybinin məlumatına əsasən, Suriya Xarici İşlər Naziri Feysal Miqdad, İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Reza Nəcəfinin sədrliyi ilə İran Xarici İşlər Nazirliyindən bir heyətlə görüşüb. Bu görüşdə İran və Suriya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında əlaqələr haqda və bu əlaqələrin gücləndirilməsi, habelə terrorçuluqla mübarizə üzrə hərəkətlər müzakirə edilib. Feysal Miqdad bu görüşdə Suriya xalqı və dövlət tərəfindən İrandan daimi dəstəklərinə görə təşəkkür etdi. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının İtkilərin Axtarışı Komitəsinin komandanı bildirib ki, 8 il müqəddəs müdafiə dövrünün 43 şəhidinin pak cənazəsi Şələmçə Beynəlxalq sərhəddindən İslami vətənə daxil olub. Ayraybının məlumatına görə İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının İtkinlərin Axtarış Komitəsinin komandanı General Pastar Seyyid Məhəmməd Baqirzadə deyib, bu şəhidlərin cənazələri ötən 2 ayda göstərilən səylərlə Şələmçə, Şərqi Dəclə, Məcnun adaları və Fəkkə əməliyyat məntəqələrində aşkar ediliblər. Baqirzadə bildirib ki, bu şəhidlərin cənazələri ilkin Vəlfəcr və Xeybər əməliyyatlarına, eləcə də düşmənin 1988-ci ildəki əks hücumlarına aiddir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbçiləri Qarabağda döyüş hazırlığı keçib. Axarda Taz xəbər verir ki, bu məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Təlim zamanı hərbçilər mina atanları döyüş vəziyyətinə gətirmək bacarıqlarını təkmilləşdiriblər, əskərlər təlim atışları da həyata keçiriblər. Sülh məramlılardan təlimdə 150 nəfərin iştirak etdiyi vurğulanıb. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atəşkəs rejimi tez-tez pozulsa da, Şuşanın yaxınlığında ermənilərin təxribat törətməsi rəsmi Bakını daha çox hövsələdən çıxara bilər. Çünki bu şəhər ölkənin mədəniyyət paytaxtı elan edilib və strateji mövqeyinə görə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə bir şəraitdə Rusiyalı sülh məramlıların gözləri önündə təxribatın törədilməsi olduqca ciddi hadisə kimi qəbul oluna bilər. Xüsusilə də ki, onlar bugünə də erməni hərbi birləşmələrinin tərki silah olunmasına heç bir təşəbbüs göstərməmişlər. Azərbaycan Respublikasında Amaç Hərəkatının lideri Tahir Cəfərli Şuşaya açılan atəşin məqsədlərindən danışıb. Bərabər dinləyək.
Qarabağda bu ermənilərin növbəti təxribatıdır. Təxribatın mahiyyəti Rus sülhməramlarını Azərbaycanlara qarşı qoymalıdır. Bu baş tutmayacaq, çünki üç tərəfli sazişə görə Rus silahlı dəstələri, yəni sülhməramlıları Qarabağda olan erməni silahlı dəstələrini tərk silah edib, həmin regionları Azərbaycana de jure təslim etməlidirlər. Əks halda, siz bilirsiniz ki, Qarabağda yenidən müharibə baş verə bilər. Müharibənin isə baş verməsinə heç cürə Putin yol verməz. Eyni ilə başqa ölkələrin də zərərinədir. İstər İranın, istər Azərbaycanın, istər Gürcüstanın. Rusiya sülhməramları öz funksiyasını yerinə yetirəcək. Biz inanırıq ki, tezliklə həmin silahlı dəstələr ləğv olunacaq və Qarabağı erməni silahlı dəstələrindən təmizləməklə transit yollarının işləməsinə şərait yaradacaqlar. Əlbəttə ki, təxribata əl atan ermənilər qərb tərəfindən idarə olunur və onların mahiyyəti nəyin bahasına olursa olsun Qarabağda müharibəni bərpa etmək və qərbin silahlı dəstələrini Ermənistanda və Qarabağda yerləşdirməkdir. Bu növbəti təxribatdır. Azərbaycan tərəfi özünü çox təmkinli apardı və düzgün apardı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Suriyanın Hələb ətrafına bir raket hücumunda 2 qeyri-hərbçi ölüb, digər 10 nəfər də bədən xəsarət alıb. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, YPG qüvvələri cümə axşamı gecə Tel Rafat bölgəsindən 7 raketlə Afrin bölgəsinə hücum edib, oranı raket buran ediblər. Bunun ardınca 2 qeyri-hərbçi, o cümlədən bir uşaq ölüb və digər 10 nəfər də yaralanıbdır. Suriyada Türkiyə işğal altında olan bölgələr və habilə onlara bağlı olan terrorçu qrupların bölgələri daima sabahsızlıq və gərginliyə şahid olur. Yəmən mediasının verdiyi məlumata görə Afqanistandan çıxan ABŞ qoşunlarının bəzi qüvvələri Yəməndəki hərbi bazada yerləşiblər. Yəmənin YP agensi şəbəkəsi Afqanistandan çıxan bəzi ABŞ əskərlərinin Yəmən cənubundakı Ədən hava limanına çatdığını və buradan Lahic vilayətinə yollandığını bildiriblər. ABŞ iyulun 12-si onlarla hərbi maşın, PUA, Patriot sistemləri və səhra əməliyyatları otaqlarını Əl-Ənad bazasına köçürüb. Lahic vilayətindəki yerli mənbələrə görə Səudiyyə rejimi ABŞ əskərlərinin gəlişindən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qüvvələrini Əl-Ənad hərbi bazasını tərk etməyə məcbur ediblər. Mənbələr Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qüvvələrinin Əl-Ənaddakı hərbi helikopterlərlə bazanı tərk etdiklərini deyiblər. Səudiyyə rejiminin qüvvələrinin Əl-Səbiha qəbiləsindən olan silahlarla birlikdə Əl-Ənad bazasında nəzarəti gücləndirdikləri də qeyd edilibdir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və OPEC ölkələri neft hasilatı ilə bağlı OPEC Plus sazişi üzrə razılıq əldə edib. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Yeni razılaşmaya əsasən 2022-ci ilin may ayından başlayaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hasilat həddi 3 milyon 560 min barrelə qədər artırılacaq. Pakistan şimalında yuxarı Kohistan dairəsində avtobusda partlayış nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Reuters xəbər verir ki, onların 4-ü Çin vətəndaşıdır. 39 nəfərin yaralandığı bildirilir. Partlayışın məsuliyyətini üzərinə alan hələ kimsə yoxdur.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 16 iyul 2021-ci il tarixində İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olacaq. Ara sıra şiddətli külək əsəcək. Temperatur 22-34 dərəcə isti. Təbrizdə hava qismən buludlu olub külək əsəcək. Temperatur 16-30 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində də hava qismən buludlu olub və günortadan sonra hava buludlu olacaqdır. 21-34 dərəcə isti. Qumda isə hava günəşli olacaq və gün boyu küləsəcək, temperatur 23-37 dərəcə. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, günortadan sonra buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti. Culfada hava qismən buludlu olacaq, temperatur 18-31 dərəcə isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq, temperatur 21-32 dərəcə və nəhayət Astarada isə hava yarım buludlu olacaq və duman olacaq. Temperatur 21-29 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti. Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 759 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. 16 iyulda Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə və gündüz isə 19-24 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yəmən mediası, Yəmən ordusu və İnqilabi Xalq Komitələri Ənsarullah qüvvələrinin Saudiya rejiminin koalisiyasının cənubdakı rahibə qəsəbəsinə nəzarət ələ keçirmək üçün media təbliğatından sonra şəhərin bəzi bölgələrini geri almağa müvəffəq olduqlarını bildirib. Pars Today xəbər verir ki, iyulun 14-ü Saudiya rejiminin tərəfdarı olan media bir neçə dəfə işğalçı koalisiya qüvvələrinin Marib vilayətindəki rahibə qəsəbəsinə nəzarəti ələ keçirdiyini bildirmişlər. Bununla əlaqədar olaraq, ötən gün 15 iyul tarixində Bavati saytının yazdığına görə Yəmən ordusu və Ənsarullah qüvvələri döyüşdə rahibəni itirmələrinə baxmayaraq bəzi bölgələrini geri almağa müvəffəq olublar. Marib şəhəri Yəmənin şimalındakı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudiya rejimi ilə əlaqəli ünsürlərin və müzdülərin son qalasıdır. Yəmən ordusu və İnqilabi Xalq Komitələri son aylarda vilayətin böyük hissələrində nəzarəti əlində saxlayır. Və Siyonist İsrail rejiminin mediasında gedən xəbərlərə görə Hizbullahın təqribən 150 min raketi var və qarşı durma olduğu təqdirdə işğal altındakı Fələstinə gündəlik 1000-3000 raket atılacaq. Siyonist rejimin Valla saytının məlumatına görə Livana qarşı ikinci müharibədən 15 il sonra Hizbullah irəliləyiş əldə edib və təxminlərə görə Hizbullahın raket arsenalına 15 ilə 700 kilometr arası mənzilli raketlər, 200 kilometr mənzilli idarə olunan raketlər və 400 kilometrə qədər mənzilli pilotsuz təyyarələr daxildir. İşğal altındakı Fələstindəki təhlükəsizlik təxminləri bunu göstərir ki, bugünə qədər Hizbullah yüzlərlə orta və uzaq mənzilli raketlər yığmağı bacardı və indi Livanda bu raketlərin tərkib hissələrini ihtiva edən bir neçə mərkəz var. Xatırladaq ki, son vaxtlar Siyonist rejimin bir rəsmisi 12 günlük qəza döyüşlərini xatırladaraq Hizbullahın gücünün Hamasın gücündən daha 10 qat çox olduğunu vurğulamışdı. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış oldu. Sağ olun.
Aziz dostlarımız, sıradakı qısa söhbətimizdə Fomen şəhərinin iki məşhur yeməyi ilə sizi tanış edəcək. Bizimlə yol bir olun. Fomen İranın Gilan Ustanı, Çəltiklikləri və bağları içərisində yerləşən gözəl bir şəhərdir ki, heykəllər şəhərinə isə şöhrətlənibdir. Çünki bu şəhərdə şəhərin müxtəlif məntəqələrində çoxlu heykəllər və simvollar quraşdırılıbdır və şəhərə gözəl bir cilvə veribdir. Fomen xalqı giləkdir və giləki dilində danışırlar. Tarixi qaynaqlara görə Fomenin 2500-3000 illik keçmişi vardır və turizm sənayesi, həmçinin ekoturizm sənayesi baxımından İran və hətta dünyada xüsusi mövqə sahibdir və eşsiz perspektivləri ilə turistik qütblərindən birinə çevrilibdir. Bu şəhərin Gilanın başqa şəhərləri kimi yemək növlüyü vardır və yemək turizminə həvəsli olanları özünə doğru cəlb edir. Fomen külçəsinə şöhrətlənən Fomenin dadlı şiriniyyatı bu şəhərin ən məşhur şiriniyyatıdır ki, hər zaman turistlərin ağzını şirinlədir. Nəinki Fomen xalqı, bəlkə İranın başqa şəhərlərində də məşhur olan şiriniyyat. Keçmiş zaman Fomen xanımları bu dadlı külçəni evlərində hazırlayırdılar. Ancaq get-gedə Fomen külçəsi çoxlu maraqlı qazandı və indi isə İranın başa başında hazırlanıb və satışa çıxarılır. Bu külçəni bişirməyin biraz zəhməti vardır və onun xəmirindən başqa külçənin daxili maddələrini isə hazırlamalısınız. İranın şimal vilayətlərinə səfər edən turistlər mütləq öz yeməkləri kənarında sarımsağı da istifadə edirlər. Şimal xalqı yeməklərində müxtəlif formatlarda istifadə olan sarımsağ yerli yeməklərdə əsas göstəricidir. Onda sarımsağ istifadə edilən yeməklərdən tərə turşusu, sirvaviç, mirza qasimi, turş toyuq və sirgəliyəyə işarə etmək olar. Həmçinin sarımsağ yerli yeməklərin kənarında turşu unvanında isə istifadə olur. Gilanlılar sarımsağın özündən başqa sarımsağın yarpağından da istifadə edirlər. Sarımsağın yarpağı bizim sağlamlığımız üçün çox faydalıdır və çoxlu miqdarda dəmir, vitamin C, mis, kalium, selenium, vitamin B6 və maqnaziuma sahibdir və qan cəryanı və ürək damar sağlamlığına çoxlu yardım edir. Həmçinin xolesterol və yağ səviyyəsini kontrol etmək də çox təsirlidir. Gilanlılar sarımsağın yarpağı və sarımsağdan istifadə edərək müxtəlif yeməklər hazırlayırlar ki, bu yeməklərin ən sadəsi sirabiç yaxud sirvaviç xuruşudur ki, çox sadə və xoşagəlimdir. Sirabici pilov və çörəklə yemək olar. Bu yeməyi hazırlamaq üçün 3 dəst sarımsağ yarpağı, 3 dənə yumurta, biraz yağ və istədiyiniz təqdirdə duz, biber və biraz sarı kökə ehtiyaclısınız. Əzizlər, bu gündə başqa bir qısa söhbətimiz zayıfırda olduq. İranın yeməkləri və turistik yerləri ilə məşhur olan başqa bir şəhərinə götürdük sizi. Oranın məşhur olan iki yeməyi ilə sizi tanış etdik. Ümid edirik ki, verişimizi bəyənmiş olarsınız. Diqqətinizə görə hamınıza sağ ol deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq. Müzik
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds.
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcək yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel auka raddu biyan. Zelzel auka raddu biyan. بشرى يا قدس أتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989-273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonuçları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediğiniz gibi, yəni biz geçən dediklarımızda dedik ki, yəni Filistin hükuməti, işqalcı Filistin, işqalcı İsrail hükuməti kurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kəndi sınırlarını böyüsün, kəndi sınırlarını genişləsin, göstəriş versin. Çünki ilk başındakı o zaman ki, 1948-də ərazi bölünürdü. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki, 50-dən fazla, yəni Mısır təriqi ilə, çünki Ərəblər ta əndazı doğru ki, Suudi Ərəbistan, Kuveyt, bilmiyorum, Fars körfəzində olan...
Ancaq əskidən bəri Mısırın fərqli bir yeri var, bəli.
Yəni Mısırdır. Bugün bəri bir fərz, məsələn, Mısırda az daha da entelektual, istərsə Suriyə olsun, istərsə Iraqda olsun, burada danışməndilər, bilgin adamlar, yazırlar, qazetəçilər də fazla vardır. Bu məsələn, Kuveytdə bugün, Əmaratda, Qətərdə doğru ki, parası ilə bugün məsələn, Mirriqə gidiyor. Amma kendi elmi ilə gitmiyor ki, parayla gidiyor. Petrodolarlarla gidiyor. Yani Mısır'ı çok önem veriyorlardı. Lisa biz burada görüyoruz ki bu dava bittikten sonra yani bu savaş, bu harp, bu muharebe bittikten sonra 1973'te bunlar geliyorlar. Bir tane ilamiyeye, ordunun beyanıya, deklarasyon Rebat'ta, Merakeş'te, Fas'ın Rebat kendinde bir tane deklarasyon, bir tane beyaniye, bir tane bildiri yayınlıyorlar. Bu da ne zaman oluyor? Oktobr 1974'te Ərəb rəhbərləri, liderləri Mərakeşdə bir araya geliyorlar ki, bu Ərəb dünyasının Filistinlə İsrail məsələsini həll etsinlər. Burada Filistinlilər bərayı təşkili bir hükuməti müstəqil. Yəni bu bəyaniyyədə, bu Mərakeşdə Filistinlilərdəki bir tane hakimiyyəti, bağımsız bir hakimiyyəti müstəqil çeyizsinlə təhti fərmanı, sazmanı adadı bəxşi Filistin. Yəni, bəray əvvəlin var.
Bir tane, birinci dəfə bir təşkilatı birinci
bir təşkilat olar ki, Filistinlilər burada vardılar. Bəyvanı tənha nümayəndəyi məşru-i Filistin. Deyirlər ki, yalnız yəni sizin təmsilciz ola, sizin nümayəndəz ola, sizin reprezentativiz ola, bu təşkilatda azadi bəxşi Filistinli, ayrı adamlar deyil ki, bunlar da gəlsinlər bura və Filistinliləri rəsmiyyətə tanırlar.
Bəli.
Yəni bu beyaniyyəyə və bu deklarasyonu Rəbat ki, Mərakeşdə olmuşdu, cəngi 1973-dən sonra, 1973 savaşından sonra, burada biz görüyoruz ki, bir tane adım ileriye gidiyor. Yəni, Filistinlərin haqqını tanımaq için.
Yəni, bir irəlləyiş bir olur birinci
iler, dəfə. İləri olur, bir kayıt oluyor ki, artık yəni, bunları da doğru ki, Ərəb devletleri savaşmışdı 48-də, 56-da, 67-də, 73-də. Ama burada bir tane ileri adım götürülmək, bu olur ki, Filistinlilərdən, tənha nümayəndə, Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistindən də bura davet ediyorlar. Bunlar da ordunun, Qəzzənin və Kərani-i Baxdəriyə şeydəydi, Kərani-i Baxdəridə ki olurdular, buradan bunları davet etmişler, gelmişler. Xub, bəyaniyyə-i Rəbat, ya bu Rəbat deklarasyonu bir tane ummanı nöqtəyi ətf, bir dönüm nöqtəsi tarixdə olur ki, Filistinlilərin kendi xudmuxtarları, kendi kendilerini idare etmək için dər çarçub dərgiri